Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qarabağda saxlanan azərbaycanlı girov geri qaytarılıb. Beynəlxalq ekspertlərin Qəbəliyə ikinci səfəri oktyabrda gözlənir. Dollar biraz da ucuzlaşdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Qarabağda saxlanan azərbaycanlı girov geri qaytarılıb. Qaytarılan adamın adı Əşrəf Cəfərovdur. Ermənilər onu bu ilin iyununda girov götürmüşdülər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə təhvil vermə əməliyyatı cəbhə xəttində Ağdam rayonu ərazisində həyata keçirilib. Moskvada azərbaycanlıların yaşadığı evə partlayıcı atıblar. Nəticədə 1980-ci il təvəllüdlü Arzu Qədimov yanıb, onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Həkimlər Arzu Qədimovun həyatını xilas edəcəklərinə söz vermirlər. Hadisə keçən gecə saat 3 radələrində Moskvanın Lobachevski küçəsində baş verib. Əvvəl skinhedlər binanın divarlarına Azərbaycanlılar rədd olsun, Azərbaycanlılara burada yer yoxdur sözlərini yazıblar. Sonra birinci mərtəbəyə Azərbaycanlıların kirayə tutduğu mənzilin pəncərəsindən içəri partlayıcı atıblar. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Moskvada çıxan Millətin qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəli qızı verib. Qəbələ radiolokasiya stansiyası 5 ildən sonra bağlana da bilər. Bunu Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov deyib. Əskərov xatırladıb ki, Qəbələ radarını Rusiya 2012-ci ilə qədər icarəyə götürüb. İcarə müddəti bitəndən sonra stansiyanı Azərbaycan özü təhlükdə istifadə edə bilər ya da Rusiya müqaviləni uzadar. Vitse-spiker stansiyanın bağlanmasını da istisna eləməyib. Ziyafət Əskərov onu da deyib ki, oktyabrda beynəlxalq ekspertlərin Qəbələyə yenə səfəri gözlənir və oktyabr ayında Azərbaycan, Amerika və Rusiya prezidentləri Qəbələ ilə bağlı konkret qərar verməlidirlər. Əli İnsanov barəsində hökum qüvvədə saxlandı. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov korrupsiyada dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılır, 11 il cəza alıb. Bugünkü iclasda apellyasiya məhkəməsi hökmün qüvvədə qaldığını bildirib. İnsanov deyib ki, Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin heç kimi korrupsiyada günahlandırmağa haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayətin qarşısı təcili alınmasa, Azərbaycan yaxın illərdə varını yoxunu uduzmuş qumarbazın gününə düşəcək. Bunları keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov bugün apellyasiya məhkəməsində deyib. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus bilir. UNICEF bildirir ki, Azərbaycanın orta məktəblərində təhsilin səviyyəsi aşağı olduğu üçün şagirdlərin 80% repetitor yanına gedir. Azərbaycanın əyalətlərində qızlar erkən yaşlarında ərə getdiklərindən təhsildən yayınırlar. Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəmin Əli qızı isə UNICEF-in hesabatı ilə tam razılaşmır, deyir, qızların məktəbdən yayınması ancaq bəzi bölgələr üçün xarakterikdir. Repetitor məsələsinə gəlincə təhsil idarəsi deyib ki, şagirdlərin hazırlığa getməsi normaldır, amma əlavə müəllim yanına gedən şagirdlərin sayı UNICEF-in dediyindən azdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa İrana qarşı daha sərt sanksiyalar istəyir. Bugün Vaşinqtonda dünya liderlərinin toplantısı olacaq. Görüş ərəfəsində Fransa prezidenti Nikola Sarkozy İranı nüvə silahı əldə eləməyə çalışmaqda günahlandırıb və İrana qarşı daha ciddi addım atılmasını istəyib. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Vaşinqton nüvə silahı olan İrana dözməyəcək. Livanda qətlə yetirilən deputat Anton Ghanemi dəfn edirlər. Suriyaya meyilli deputat bu həftə sui-qəsd nəticəsində ölüb. Onun ölümü ilə parlamentdə hökumət tərəfdarlarının sayı lap azalıb. Gələn həftə Livan parlamenti prezident seçməlidir. Pakistanda 30-a qədər adam alkoqollu içkidən zəhərlənib ölüb. Polis çirkli alkoqol hazırlamaqda günahlandırdığı 2 nəfəri tutub. Pakistanda alkoqollu içki içmək cinayətdir. Qanuna görə 3 il həbs və şallaq cəzası verilir. Dollar yenə qiymətdən düşür. Bugün 1 avronun qiyməti ilk dəfə olaraq 1 dollar 41 sent olub. Ekspertlər dolların hələ yenə ucuzlaşacağını deyirlər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
Her vaxtınız xeyir olsun. Xəbərləri dinlədiniz Azadlıq Radiosu efirində. İndi isə mən Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramı başlayır. Bugün sentyabrın 21-idir. 101.7 FM dalında siz bizim proqramlarımızı dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya internet vasitəsilə. Cümə günü olduğu kimi biz verilişi həftənin hadisələrlə başlayırıq. Studiyamızda politoloq Hüseyinbala Səlimovdur. Hüseyinbala bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür.
Əlaqə telefonları xatırladım dinləyicilərə. 436-77-41 bu birbaşa efir telefonumuzdur. Həmçində öz mobil telefonunuzdan SMS vasitəsilə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. 050-744-1017 nömrəsinə. Və Ziya Ədişarəsi azalıqlarız nöqtəsi. Bu mənim elektron ünvanımdır. Orada məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Şimdi bu həftənin hadisələri arasında əsas və böyük əhəmiyyəti Neftçilər günü kəsb edir. 20 sentyabr əsrin müqaviləsinin imzalanmasına 13 il keçdi. Forum da var Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında ki, neft müqavilələri şəxsən sizə nə verib? Sualı ilə verilir bura. Ümumiyyətlə, necə təhlil edərdiniz siz həmin bu məsələni? Neft müqavilələri Azərbaycan vətəndaşlardan nə verib? Bu 13 ilə üstündən artıq keçib.
Bilirsiniz, əvvəlcə onu deyim ki, riyaziyyatda 11-1 o qədər də sevilən rəqəm deyil. Yəni 11-1 o qədər də sevilən rəqəm deyil.
Nəsə rəqəmizə baxmaq.
Amma hər halda yubiley, yəni yubileydi, yubiley kimi də qeyd etmək lazımdır. Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, yəni mən şəxsən elə bir ixtisasçı, elə bir politoloq, elə bir siyasətçi tanımıram ki, o Azərbaycan üçün neft müqavilələrinin imzalanmasını əhəmiyyətsiz saysın. Yəni belə bir şərhə şəxsən mən rast gəlməmişəm. Sözsüz ki, bunun əhəmiyyəti vardır. Yəni bunun böyük əhəmiyyəti vardır. Biz keçmişi yada salsaq, neft müqavilələrinin 94-cü ildə imzalanması yada salsaq, yada salmaq lazımdır ki, 91-ci ildən 94-cü ilə qədər 3 il müddət keçdi. Yəni ancaq 3 ildən sonra 1994-cü ildə neft müqaviləsini, ilk böyük neft müqaviləsini imzalamaq mümkün oldu. Təbii ki, yəni neft Azərbaycan üçün yeni hadisə deyildi. Azərbaycan əvvəllər də Çar Rusiyasının tərkibində də, Sovetlər Birliyinin tərkibində də neft hasil edən, neft emal edən ölkə olub. Yəni neft bizim üçün yeni deyildi. Amma bir müstəqil dövlət kimi biz ilk dəfə olaraq 1994-cü ildən sonra müstəqil şəkildə neft hasil edən və neft ixrac edən dövlətlərin sırasına qoşulduq. Yəni məsələ bu aspektdən yanaşanda təbii ki, bu mühüm hadisə idi. İndi bu ötən dövr ərzində nə demiyorlar? Ötən dövr nə göstərdi? Yəni iki aspektdən yanaşmaq olar. Bir iqtisadi baxımdan yanaşmaq olar. Bir də siyasi baxımdan yanaşmaq olar. Yəni məsələ şərh edənlər adətən belə bir diqqət edin məsələ cəlb edirlər ki, yəni neft ölkəyə müəyyən töhfələr gətirməklə bərabər müəyyən fəsadlar da gətirib. Yəni bu fəsadlar nədən ibarətdir? Birincisi, dövlət büdcəsinin əsasən neft gəlirlərindən ibarət olunması, iqtisadiyyatın neftdən təşkil olunması, neft üzərində qurulması, Holland sindromu, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi problemi və s. bütün bu problemləri sadalamaq olar. Yəni bu problemlər var. Qeyri-neft sektorunun inkişafı və s. və əlaxır. Bu problemlərin hamısını demək olar. Yəni ötən dövr ərzində müşahidələr göstərir ki, biz bir qədər yəni xoşbəxtlikdən sanki bir məst olmuşuq. Eparaya qapılmışıq. Mən bir dəfə Norveç baş nazirinin müsahibəsinə qulaq asırdım. Onlar da neft hasil edən ölkədir. Onlar məsələn deyirlər ki, biz istəmirik ki, bütün dünyada bizə bəxti gətirmiş ölkə kimi baxsınlar. Yəni orada yəni neftdən bir qədər xoşbəxtlikdən məst olma, eporiyaya qapılma yoxdur. Onlar istəyirlər ki, onlara bir işgüzar millət kimi, öz zəhməti hesabına nəyəsə nail olan millət kimi baxsınlar. Bizdə isə amma sadəcə olan neft faktoru bəzən o qədər şişirdilir ki, yəni bu göydən düşmə bir xoşbəxtlik kimi təqdim olunur. Hər halda bu yaxşı bir hal deyil. Bizim nənənin, yəni neft, bəzən deyirlər ki, neft strategiyası. Bu strategiya sözü mənə bir qədər doğrusu şübhəyə salır. Niyə görə şübhəyə salır?
Niyə?
Strategiya adətən uzun müddətli nəsə planlara, məqsədlərə deyilir. Məlumdur ki, Azərbaycan nefti uzun müddətçi nəzərdə tutulmur. Yəni, bizim neft ehtiyatlarımız o qədər də böyük deyir. Müəyyən müddətdən sonra bu tikənəcək. Ona görə də ilk növbədə təbii ki, biz indidən, yəni düzdür, bununla bağlı fikirlər var, proqramlar var, hökumət nəsə eləməyə çalışır. Biz indidən fikirləşməliyik ki, biz qeyri-neft sektorunu necə inkişaf etdirək? Yəni biz neftçilər günü olmaqla bərabər, neftçilər ölkəsi, neft ölkəsi olmaqla bərabər biz əsas vurğunu vurmalıyıq qeyri-neft sektoruna. Amma burada da çətinliklər var. O çətinliklər nədən ibarətdir? Məsələn, mən bir dəfə qulaq asmışam, birinci dəfə qulaq asmışam. İstəyirlər ki, Azərbaycanda deməli, informasiya texnologiyaları ilə məşğul olan bir ölkə kimi Azərbaycan ixtisaslaşdırısında. Amma bu da çətindir. Qeyri-neft sektorunun inkişaf elənməsində problem nədən ibarətdir? Dünyada iqtisadi ixtisaslaşma gedib. Yəni, dünya ölkələri bir il ərzində deyirlər ki, inkişaf edirlər. Artıq 10 illər, 100 illər keçib, dünyada iqtisadi ixtisaslaşma baş verib. Hər bir ölkə müəyyən məhsullar istehsal edir və bunu dünya bazarına ixraz edir. Və Azərbaycan kimi gənc bir dövlət üçün rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək çox çətindir. Məsələn, biz deyirik informasiya texnologiyaları, amma baxanda ki, bu informasiya texnologiyaları istehsalı, onların ixrazı hansı ölkələrin nəzarətindədir, hansı ölkələrin inisiyativindədir, bu dövlətlər nə qədər inkişaf yolu keçirlər, doğrusu adam buna bir qədər buna da şübhə yaradır. İkinci faktor neftlə bağlı mən qeyd etmək istəyirdim, siyasi faktoru qeyd etmək istəyirdim. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Müəyyən fikirlər var ki, neft ölkədə siyasi islahatları ləngidir. Neft ölkədə ölkənin demokratikləşməsi prosesini ləngidir. Təbii ki, mən istəməzdim ki, bütün deməli biz günahları necə deyirlər neftin üstünə yığaq. Təbii ki, bizim özümüzdə də günah var. Amma nə edirsən ki, statistikada, tendensiyada doğrudan da göstərir ki, təbii resurslar olan ölkələrdə əhali bir qədər tənbəlləşir. Yəni, əsas səbəblərdən bir səbəb budur. Təbii ki, digər səbəblər də var. Digər səbəb nədən ibarətdir? Bizim, yəni, 10 il müddət keçir, bizim təxminən müstəqil olmağımızdan 15-16 il müddət keçir. Bu, o qədər də böyük müddət deyil. Biz böyük siyasi hadisələr yaşamışıq. Ara bir siyasi sarsıntılar olub. Yəni, insanlar bu siyasi hadisələrdən, siyasi sarsıntılardan yorulublar. İndi daha çox, daha başqa meyarlar önə keçib. Yəni, yaxşı işlə təhsil təmin olunmaq, yaxşı təhsil almaq, biznes qurmaq, həyatda nəyəsə nail olmaq və s. ilaxır. Yəni, indi bu meyarlar önə keçib. Ona görə də insanlar bir qədər siyasi çəkirlər. Amma neft faktorunun da siyasətə təsirini unutmaq olmaz. Neft hakimiyyətə əlavə bir qədər resurslar verir. Yəni, hakimiyyəti tənbəlləşdirir. Hakimiyyəti siyasi və iqtisadi islahatlardan çəkindirir.
Siz ümumən deyirsiniz, həm daxili, həm xarici siyasəti?
Xarici siyasətdə yox. Xarici siyasətdə mən bizim daxili siyasətlə götürəndə xarici siyasət arasında biraz fəhr var.
Xarici haqda danışaq biraz da, daxili siyasət davam edir.
Xarici siyasətdə bir qədər daha çox fəallığı müşahidə olunur. Amma daxili siyasətimizdə isə bir qədər süslük var. Yəni, mən dedim, bunun da bir çox səbəbləri var. Bunun bir səbəbi də odur ki, sözün həqiqi mənasında biz təbii resurslar ölkəsiyik. Təbii resurslar bizi bir qədər tənbəlləşdirir və bir qədər süsləşdirir. Daha yaxşı olardı ki, biz neft olmayan ölkələrin təcrübəsinə baxaq. Yəni, inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxaq. Görək bu ölkələr nə edir? Bu ölkələr nə ilə məşğuldurlar? Necə inkişaf edirlər? Axı, demək olmaz ki, məsələn, neft hasil olan eldən ölkələrin hamısı xoşbəxtdir. Biz siyahəyə baxanda çox az xoşbəxt ölkə görürük. Daha çox problemli ölkələr görürük.
Xarici siyasət prizmasına yanaşanda Azərbaycanın bir çox mühüm neft müqavilələri imzalanmasına və nəzərə alaraq ki, regiona kifayət qədər güclü ölkələr cəlb olunub. Bura həm Amerika Birləşmiş Ştatları daxildir, həm Yaponiya prinsipinə aiddir, həm Böyük Britaniya maraqları var, böyükdür, Norveçi də istisna etmək. Yəni, bu baxımdan necə qiymətləndirmək olar? Yəni, bir çoxları bəzin belə fikirləm. Rastlaşıram ki, Azərbaycan həmin bu neft müqavirləri ilə bir növ xarici ölkələr üçün hansılar ki, demokratiya tələb edir Azərbaycan içində bərqərar olmasına, bir növ siyasi təliyə çəkiblər ki, onlar kifayət qədər çoxlu sərmayə yatırıblar və həmin o sərmayənin xətrinə bir çox proseslərə fəal müdaxilə edə bilmirlər. Belə bir vəziyyət və bundan istifadə edirmi Azərbaycan xarici siyasətində?
Əvvəlcə mən qeyd edim ki, təxminən 20-dən çox Azərbaycanda neft müqaviləsi imzalanıb. Yəni, bu irili xırdalı bütün müqavilələr nəzərə alsa, bu 20-dən çox neft müqaviləsidir. Yəni, bu neft müqavilələrinin imzalanmasında dünyanın aparıcı şirkətləri iştirak ediblər. Təkcə BP-ni ilə qeyd eləmək kifayətdir. Yəni, Azərbaycan sözün həqiqi mənasında, yəni biz bunu inkar eləyə bilmərik. Azərbaycanın diqqətə çəkilməsində, önə çıxmasında, yəni nəzərə çarpılmasında, Azərbaycana diqqət yetirilməsində neft amilinin xarici siyasət baxımından rolu az olmayıb. Yəni bizim sadəcə olaraq gözümüzə, qarşımıza aşıq olmayıblar. Yəni bizim təbii resurslarımız, ilk növbədə də neftimiz təbii ki, bizə olan diqqəti həmişə artırıb. Amma neft və demokratiya məsələsi haqqında mən danışdım. Siz dediniz ki, bir növ özlərini tələyə çəkiblər. Yəni, bu tələ nədən ibarətdir? Sözün həqiqi mənasında, yəni biz yada salsaq ki, 91-92-ci illərdə, 80-ci illərin sonunda Azərbaycan hansı vəziyyətdə idi? Qeyri-sabitlik, daim qarma qarşılıq, problemlər və s. və axır. Sözün həqiqi mənasında bunu inkar etmək olmaz. Ötən illər ərzində, 10 il ərzində müəyyən sabitlik yaradılıb. Yəni, bura sərmayələr qoyulub, sabitlik yaradılıb. Artıq Azərbaycan da gəlir götürür, bu şirkətlər də gəlir götürür. Yəni, burada qarşılıqlı maraqlar formalaşıb. Amma mən məsələyə bir qədər qlobal cəhətdən baxardım. Yəni ki, qlobal cəhətdən baxmaq istəyirdim. Mənim özümü çox maraqlandırır. Mən bu sualı ərzində üstündə çox fikirləşirəm. Məsələn, burada təkcə problem, yəni sərmayə problemidirmi? Yəni burada iqtisadi maraqlar problemidirmi? Azərbaycan demokratiya problemini götürəndə. Yəni böyük kapital, böyük biznes ümumiyyətlə belə bir sual verək. Demokratiyanın inkişafında maraqlıdırmı? Bax, bu suala cavab verməyə çalışanda bir qədər tərəddüd edirsən. Demokratiya nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, demokratik parlamentdir. Orada siz bir qanunu bir mərhələyə yox, bir neçə mərhələyə keçirirsiniz. Müzakirələr olur, təkcə hökumətlə işləmirsiniz, parlamentlə işləyirsiniz. Bundan əlavə, siz işçilərin hüquqları var, həmkarlar var. Və s. demokratiyanın xüsusiyyəti budur ki, demokratiya bir qədər qərarların qəbul edilməsini mürəkkəbləşdirir. Demokratik şəraitdə qərarları qəbul etmək həmişə mürəkkəb əsasən olur. Düzdür, bu qərara sonradan daha təminatlı olurlar. Amma onların qəbul olunması prosesidir, onların qəbul olunması yolu bir qədər çətinləşir. Ona görə də mən yəni məsələyə bu prizmadan baxanda mən güman eləmirəm ki, mən ayırıram transmilli şirkətləri və bir də ki, aparıcı dövlətləri. Düz onlar arasında əlaqə var, transmilli şirkətlər hansısa dövlətləri son nəticədə təmsil edirlər. Amma mən onları ayırmağın tərəfdarıyam. Mən güman eləmirəm ki, yəni transmilli şirkətlər demokratiyanın inkişafında o qədər də maraqlıdırlar. Yəni, demokratiya prinsipcə onlara nədir? Altıncı barmaq kimi lazımdır. Yəni, demokratiya onlara nədən ötürü lazımdır? Onlara lazımdır ki, ölkədə yəni təminatlı hakimiyyət olsun, sabitliyi olsun, qanunvericiliyi olsun, qanunlar olsun və onlar bu qanunlarla işləsinlər, iqtisadi maraqlarını təmin etsinlər. Yəni, məsələ bu prizmadan baxanda bir qədər məsələ mürəkkəbləşir. Yəni, məsələ mürəkkəbdir. Sözün həqiqi mənasında, yəni ki, demokratiya kimə lazımdır? Demokratiya birinci növbədə biz Azərbaycanlılara lazımdır. Yəni, bu xarici dövlətlərdən də, beynəlxalq şirkətlərdən də daha çox demokratiya Azərbaycanlıların problemidir. Yəni, heç bir xarici şirkət, istər transmilli şirkət olsun, istər xarici bir dövlət olsun, bura demokratiya importu ilə məşğul olmayacaq. Yəni, bu prizmadan yanaşanda məsələ bir qədər, yəni, necə deyərdim, çətindir, sual doğurur. Sual doğurur. Hər halda, yəni, inkar eləmək olmaz ki, müsbət tərəflərini də məsələn qeyd etmək lazım ki, transmilli şirkətlər də bizə çoxlu, yəni neftçilər gündəmini xüsusən qeyd etmək lazım ki, yəni müsbət tərəfləri də oldu. Onlar bizi yeni texnologiyaya işləməyə öyrətdilər. Onlar bizi yeni iqtisadi münasibətlərə öyrətdilər. Onlar sərmayə qoydular. Bu as faktor deyirdi. Məsələn, Azərbaycan kimi bir dövlət üçün dənizdə böyük neft layihəsini həyata keçirtmək üçün 94-cü ildə Azərbaycanın heç bir sərmayəsi yox idi. İndi Azərbaycanın bu sərmayəsi var. Azərbaycan müstəqil şəkildə neft layihələri həyata keçirə bilər. Azərbaycan Bakı-Ceyhan xəttini inşa elətdirdi. Yəni, bunun üçün böyük kapital lazım idi, böyük sərmayə lazım idi. Yəni, 10 il elə bir götürəndə, yəni bu bir insan həyatı baxımından 10 il çox böyük müddətdir. Amma bir millətin tarixi baxımından götürəndə 10 il bir andır, bir qısa müddətdir. Yəni, bu qısa müddəti götürəndə müsbət tərəfləri ilə mənfi tərəfləri tərəziyə qoyanda, təbii ki, mən müsbət tərəflərin tərəfindəyəm ki, yəni müsbət tərəflər daha çox olub.
Son zamanlar çoxlu və daha tez-tez vətəndaş cəmiyyətinin neft gəlirləri üzərində nəzarəti haqqında danışırlar ki, cəmiyyət çəkilməməlidir bu proseslərdən. Siz qeyd etdiniz ki, siyasətlə məşğul olmurlar, çünki öz iqtisadi problemlərini həll etmək birinci sıraya çəkilib. Bəs bunun perspektivində necə görürsünüz vətəndaş cəmiyyətinin neftə nəzarəti, neft resurslarının nəzarəti və neft gəlirlərinin daha doğrusu buna nəzarət?
Bu da bizdə uzun müddət müzakirə predmeti oldu. Yəni, neft gəlirlərinin effektiv istifadə edilməsi, onların indiki nəslə yox, həm də gələcək nəslə mənsubluğu məsələsi. Bizə ciddi müzakirə predmeti oldu və son nəticədə Bizim nümayəndələr getdilər, gəldilər, Norveçdə oldular, Norveçin təcrübəsini öyrəndilər, digər ölkələrin təcrübəsini öyrəndilər. Yəni indi demək olmaz, yəni bizdə neft gəlirlər üzərində ümumiyyətlə heç bir nəzarət yoxdur. Nəzarət var, bizdə neft fondu var və neft gəlirləri əsasən neft fonduna toplaşır. Yəni amma bu neft fondunun nə qədər açıq olması cəmiyyət üçün, yəni bu gəlirlərin nə qədər nəzarətli olması, bax bu haqda söhbət eləmək olar. Yəni bunu ayrıca qeyd eləmək olar. Amma prinsipsə, bizdə belə bir fond var və bu fonddakı hər il, deməli, mən təxminən izləyirəm, gəlirlər və xərclər arasında haqqında cəmiyyətə mütəmadi məlumatlar verilir. Yəni, demək olmaz ki, burada tam qapalı bir şərait var. Yəni, pullar, gəlirlər fonda toplanır və bu haqda məlumat verilir. Cəmiyyət üçün daha açıqlığı olması təbii ki, bu neft gəlirlərindən, yəni, bax, mən bir neçə dəfə qeyd etmişəm, yəni, mən biraz, bizim problemlərimiz çoxdur. Bu problemlər nədən ibarətdir? Birincisi, bizim sosial problemlərimiz çox idi. Ona görə sosial neftdən gələn gəlirlər gəldikcə, bu sosial problemlərin həllinə qismən yönəldilir neft gəlirlərə. Sonra bizim məcburi köçkünlərin, qaçqınların problemi vardı. Bax, indi qeyd etmək lazım ki, Azərbaycanda demək olar ki, çadır düşərgəsi qalmayıb. Bu hamısı demək olar ki, neftdən gələn gəlirlərin da əsasən hesabına bu çadır düşərgələr ləğv olur, məcburi köçkünlər yeni şəhərcilərə köçürür. Bunlar müsbət haldır. Amma yenə də deyirəm ki, neftdən gələn gəlir, neft üzərində gəlirlərə nəzarət daha çox demokratikləşmə problemi ilə bağlıdır. Yəni, bu cəmiyyətin demokratikləşməsi ilə bağlı olan problemdir. Cəmiyyət demokratikləşdikcə bu nəzarət artacaq. Neft gəlirlərinə nəzarət böyük olacaq. Cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesi zəiflədikcə, təbii ki, hökumət biraz arxayınlaşacaq. Məsələn, hökumət müəyyən layihələr, indi siz də işləyirsiniz, biz də işləyirik, müəyyən layihələr həyata keçirmək istəyir ki, şəxsən bir vətəndaş kimi bu layihələr məndə bir qədər isabçılıq təəssüratı yaradır. Yəni, bu qədər qlobal layihələrə tez bir zamanda getmək mənə elə gəlir ki, düzgün olmazdı. Bir qədər səmərəli neft gəlirlərini xərcləmək lazımdır. Çünki bundan gələcək nəsillərə də nəsə qalmalıdır. Ola bilsin gələcək nəsillər Azərbaycan iqtisadiyyatını daha başqa yönümdə inkişaf etdirəcəklər. Nəsə başqa yeni planlar olacaq, yeni şərait olacaq. Yəni, bütün bu amillər hamısı nəzərə alınmalıdır. Amma təbii o da məlumdur ki, yəni bizim indi, məsələn, indi bizim büdcəmiz 7-8 milyard dollara çatır. Bunu da, burada neftin də müəyyən bir, deməli, payı var. Neft gəlirlərinin də payı var. Yəni, bu əslində bizim indiki problemlərimiz baxımından o qədər də böyük büdcə deyil. Yəni, bu belə də olmalıdır. Bizim sosial problemlər var. Müəllimlərin əmək haqqısı var, səhiyyə işçilərin əmək haqqısı var, elmi işçilərin əmək haqqısı var, ümumiyyətlə büdcə işçilərin əmək haqqı problemləri var, misal üçün deyirəm bunları. Bu problemlər hamısı həll olunmalıdır, onlar həyatın şəraitinə, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşır. Təbii ki, ona görə də biz neftdən müəyyən gəlirlərdən bir hissəsini indi götürüb xərcləməyə məcburuq. Eyni zamanda, məsələn, tutaq ki, məcburi köçkünlər üçün çadır şəhərcilər tikilirlər. Bu da müəyyən mənada belə götürəndə gələcək nəsillərə köməkdir. Həmin çadır şəhərcilərində çəkcə yaşlı nəsil nümayəndələri yaşamırlar. Orada uşaqlar da var, körpələr də var, balacalar da var, gənclər də var. Yəni, onlar da yeni şəhərciklərə köçürürlər, yeni bir yaşayış yerlərinə təmin olurlar. Bu həm də deməli, gələcək nəsillərinin problemlərini həll deməkdir.
Aydındır. Şəhmələ Səlimov, politolog studiyamızın qonağıdır. Biz digər mövzulara keçirik birinci saniyədən sonra.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmeyl SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu 101.7 FM
Azadlıq Radyosu dinləyirsiniz 101.7 FM-də aslında Mənfruziyə işdən sonra proqramı həftənin 5-ci günü və həftənin hadisələri politolog Simbala Sərimov studiyamızdadır. Şəhəl bu həftə həmçinində digər hadisə siyasi və yaxud da büyünən xalq siyasət arenasında qəbirlər eləsi ətrafında olan söhbətlərin bir növ təmirlə başqa yeni müstəviyə keçməsi də bu birgə qrupun artıq qəbirləyə səfəri, Pentagon nümayəndəsi var idi, Rusiya nümayəndəsi var idi, Azərbaycan nümayəndəsi. Qəbirlər eləsindən baş çəkdilər. Müxtəlif reaksiyalar var. Nə deyərsiniz indiki halda, necə qiymətləndirirsiniz həmin bu? Start kimi qiymətləndirmək olar mı bu prosesi baş verənləri?
Sözsüz ki, olar. Məsələn, Qəbələ irəlisi ilə bağlı ilk dəfə Putin təklif irəli sürəndə bir çox politologlar mən dinlədim. Bir çox politologlar dedilər ki, bu daha çox propaganda xarakterli, təbliğat xarakterli məsələdir. Yəni, bunun perspektivindən danışmaq olmaz. Amma sonradan məlum oldu ki, yəni Putin Abuşa səfərində də bu məsələni qaldırdı. Azərbaycan hökuməti də münasibətini bildirdi. Sonradan məlum oldu ki, məsələ təbliğatdan bir qədər dərin məsələdir, ciddi məsələdir. Yəni, bu yaxınlarda da siz özünüz qeyd etdiniz. İşçi qrupu Azərbaycana gəldi, Rusiyanın nümayəndələri, ABŞ-ın nümayəndələri və Azərbaycan nümayəndələri birgə məsləhətləşmələr keçirdilər, Qəbələ irəlisinə birgə baxış keçirdilər. Yəni, bu ilk təşəbbüs idi. Təəssüf ki, yəni, mən bilmirəm doğrusu burada təəssüflənim və yaxud təəssüflənməyim, yəni burada bir qədər çətin məsələdir demək. Yəni, hələlik, yəni, təəssüf ki, yəni, yenə də deyək ki, təəssüf ki, hələlik demək olar ki, İki məsləhətləşmələr yəni bir o qədər də alınmayıb. Yəni Rusiya nümayəndə heyəti ilə siz də bilirsiniz, ABŞ nümayəndə heyəti arasında bir o qədər də müəyyən razılıq əldə olunmayıb. İndi iki məsləhətləşmələrin ilkin baxışın nəticələri mən səhv biləmirəmsə oktyabr ayında keçiriləcək Xarici İşlər Nazirinin tədbirinə təqdim olunacaq. Orada bu məsələ bir daha nəzərdən keçiriləcək. Yəni ixtilaflar yenə də köhnə ixtilaflardır. Yəni narazılıqlar, bu məsələdəki narazılıqlar yenə də keçmiş narazılıqlardır. Yəni bu fikirlər dəfələrlə səsləndirilib. Məsələ nədən ibarətdir? Rusiya ABŞ-ın Avropadakı planlarını dayandırmaq istəyir. ABŞ isə heç bir vəsilə Çexiyadakı və Polşadakı planlarından əl çəkmək istəmir. Yəni, problem daha çox bunun üstündədir. Bundan başqa Rusiya nümayəndə heyəti dedi ki, Qəbələ irəlisi heç bir halda ABŞ raket hücumundan müdafiə sisteminin tərkib hissəsi olmayacaq. Yəni, burada ancaq müştərək istifadədən, müştərək deməli əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Yəni, problemlər bunlardır. İndi təbii ki, başqa problemlər də var. Bu, Qəbələ irəlisinin modernləşməsi problemidir. Yəni, bu ABŞ-ı çox maraqlandırır. Təbii ki, yəni, Qəbələ irəlisi çox da müasir yəni, texnika deyil. Bu, artıq bir neçə illərdir ki, istismar olunan bir obyektdir. Onun modernləşməsinə ehtiyac var. Əgər söhbət, yəni, tərəflər razılaşsalar ki, bu obyekt birgə istifadə olunacaq, yəni təbii ki, onun modernləşməsi söhbət ortalığa gələcək. Ondan başqa burada ABŞ-ı cəlb etməyən detal nədən ibarətdir? Qəbələ irəlisi ancaq müşahidə obyektidir. Analitik informasiya mərkəzidir. Yəni, Qəbələ irəlisi ancaq obyektləri fiksə edir, onları müşahidə edir və analiz edir. Yəni, söhbət ancaq analizdən, müşahidədən və fiksasiyadan gedir. Amma bunun, yəni Qəbələ irəlisinin raket hücumundan müdafiə qurğuları yoxdur. ABŞ isə daha çox maraqlıdır ki, Qəbələ irəlisində yəni, belə bir komponenti olan obyekt olsun. Yəni, ABŞ'ın marağı ondadır ki, elə bir obyektin istismarına razılıq versin ki, onun həm də bu komponenti olsun. Yəni, ilkin məsləhətləşmə gedib, ilkin məsləhətləşmə hələlik yəni, bir o qədər də yəni, optimist nəticələr çıxarmağa imkan vermir. Amma məsələ gündəliyə gətirilib. Məsələ gündəliyə gətirilib, işçi qruplar gəliblər, baxış keçiriliblər. Yəni, bu hər halda az iş demək deyil, mən elə gəlir ki.
Bu Qəbələ irəlisi ətrafında bir qrup politologlar düşünürlər ki, Qəbələ irəlisi nə Azərbaycana, nə Amerikaya, nə Rusiyaya lazımdır. Müxtəlif prizmadan yanaşırlar bu məsələ. Siz dəstəkləyirsinizmi bu fikri ki, heç bir üç tərəfdən birinə lazım deyil əslində, lap dərinə baxılsa?
Bilirsiniz, yəni bir qədər mürəkkəb sualdır. Yəni, Qəbələ irəlisi qanununa görə, yəni statusuna görə Azərbaycanın mülkiyyətidir. Azərbaycan bunu indi arendiyə verib Rusiyaya. Mən birinci Azərbaycandan başlamaq istəyirəm. Yəni, Azərbaycana lazımdır. Azərbaycan bunu verib arendiyə Rusiyaya və təbii ki, bunun müqabilində Rusiya Azərbaycana müəyyən qədər vəsait ödəyir. Bir neçə milyon dollardır, 10 milyon dollardır, çəp eləmirəmsə. Yəni, bu nəhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu müəyyən vəsait ödənilir Azərbaycana bundan istifadəyə görə. Yəni, təklikdə qalanda, təbii ki, yəni, belə götürəndə sual qoyanda ki, əgər tutaq ki, Qəbələ irəlisi, tutaq ki, Rusiya olmasa, ABŞ olmasa, tək Azərbaycana lazımdırmı? Yəni, mənim də şəxsi fikrim budur ki, Azərbaycan fövqəli dövlətlər sırasına daxil deyil. Yəni, Azərbaycan böyük dövlətlər sırasına daxil deyil. Azərbaycanın böyük yəni, hərbi ambisiyaları yoxdur. Yəni, prinsipcə, yəni, tək Azərbaycanın özünə qalanda, təbii ki, Azərbaycana yəni, Qəbələ irəlisinin lazım olub-olmaması məsələsi bir qədər sual doğurur. Yəni, mən hərbi məqsədlər üçün deyirəm. Yəni, hərbi məqsədlər üçün bu Azərbaycan üçün bir o qədər də güman eləmirəm ki, lazımlı bir obyekt olsun. Təbii ki, bunu hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin tərkib hissəsini başa düşmə, qəbul etmiyorlar və s. və ilaxır. Amma hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin xüsusiyyəti odur ki, Qəbələ elinizsiz daha çox uzaqdakı raket obyektlərini müşahidə etmək üçün də, analiz etmək üçün də. Yəni, Azərbaycanın belə bir problemləri yoxdur. Yəni, sırf hərbi məqsədlərinin baxımından yanaşanda, hələ 80-ci illərdən başlayaraq, mən 88-ci illərdən dəyək yadımdadır. Bu məsələ bir neçə dəfə qaldırılıb. Qəbələ elisinin ləğv olunması məsələsi qaldırılmışdı. Qəbələ elisinin ekoloji cəhətdən Azərbaycana ziyanlı olması məsələsi qaldırılmışdı. Rusiyanın əməkdaşlarının, Rusiyanın mütəxəssislərinin iştirakçıları ilə, Azərbaycan alimlərinin iştirakı ilə Qəbələ elisinə bir neçə dəfə baxış keçirilmişdi. Amma mən bir alternativ bir baxışı da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bəzi alimlər, bizim bəzi mütəxəssislər Qəbələ irilisindən, yəni orada radiolokasiya stansiyasından təkcə hərbi məqsədlər üçün yox, yəni atmosferin yuxarı qatlarının öyrənilməsi üçün istifadə edilməsi məsələsini qaldırmışdılar. Yəni bu 88-ci ildən sonra bir neçə bu məqsədlə ora mən bilən səfərlər olmuşdu, müzakirələr olmuşdu. Yəni prinsipsə bu obyektdən elmi məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Yəni Azərbaycana gəldə buna obyektdən elmi məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Atmosferin yuxarı qatlarını öyrənmək, yəni atmosferdəki fiziki prosesləri araşdırma və s. və ilaxır mən də bunun üçün ətraflı danışmasam. Yəni bu baxımdan yəni Qəbələ eləsinə sual. Amma sırf hərbi məqsədlərə gələndə təbii ki, Azərbaycan kiçik dövlətdir. Yəni Azərbaycanın böyük hərbi ambisiyaları yoxdur. Azərbaycanın böyük hərbi təhdidlər gözləmir. Ona görə hərbi məqsədlər baxımından bu Azərbaycan üçün güman eləmirəm ki, o qədər də mühəmmiyyət kəsb eləsin. Gəldikdə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə isə burada artıq fərqli mənzərədir. Bunlar böyük dövlətlərdir, fövqəl dövlətlərdir. Bunlar əlbəttə ki, bunların böyük problemləri var. Yəni bunlar dünyadakı təhlükəsizliyə dünyadakı hərbi təhlükəsizliyə cavab verən dövlətlərdir. Yəni, bu dövlətlərə təbii ki, Qəbələ irilisi kimi obyektlər lazımdır. Yəni, bunlar belə obyektlərsiz keçinə bilməzlər. Yəni, bunların belə obyektlərə ehtiyacı var. Yəni, bunlar bütün dünyadakı bu proseslərə nəzarət edən dövlətlərdir. Yəni, bu dövlətlər üçün ehtiyacı var təbii ki.
Bəs belə yanaşsaq məsələyə. Bugün Milli Məclisin sədri Mühafizə Əvət Əskərov mətbuat konferansı keçirib və orada bir çox məsələlərə haqqda danışıb, onların ikisi haqqda biz yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Amma bu Qəbələ irilisini haqqda deyəndə o deyib ki, bu kirayə müddəti, müqavilə 2012-də bitir. Ola bilsin ki, Qəbələ irilisi öz fəaliyyətini dayandırsın 2012-dən sonra. Bu belə rəsmi şəxsin artıq belə danışması. O demək deyil ki, prinsipcə ən real hazırda o görünür ki, 2012-dən sonra Qəbələ irilisi öz fəaliyyətini dayandıracaq.
Əlbəttə ki, yəni rəsmi şəxsin dilindən çıxan bu söz, yəni daha ciddi qəbul olunmalıdır. Siz də dediniz ki, 2012-ci ildə təbii ki, Qəbələ irilisinin, yəni o bağlanan Rusiya ilə bağlanan o icarə müqaviləsinin dövrü bitir. Yəni prinsipcə müqavilə dayandırıla da bilər. Mən yenə də dedim, yəni Azərbaycanın Qəbələ irilisinə, yenə də deyirəm, Azərbaycanın Qəbələ irilisinə müstəsna ehtiyacları yoxdur. Yəni Qəbələ irilisindən Azərbaycana gələn gəlir də, hətta Azərbaycanın indiki neftdən götürdüyü, digər sahələrdən götürdüyü gəlirlə müqayisədə bir o qədər də böyük vəsait deyil. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan, yəni bundan ötürü nə tərdirlər, o çox maraqlıdır. Yəni Azərbaycanın burada o qədər də böyük marağı yoxdur. Burada digər maraq var. Bu həm də xarici siyasətin predmetidir. Yəni burada məsələ asılıdır Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən. Yəni Rusiya bu məsələ ondan asılı olacaq ki, Rusiya bu obyektin gələcəkdə istismar edilməsində nə qədər maraqlı olacaq? Nə qədər bu obyektin istismar edilməsində israr edəcək? Hər şey bundan asılı olacaq. Əgər Rusiya maraqlı olsa, Rusiya israr etsə, təbii ki, onda müqavilənin ola bilsin ki, mən də dəyi deyəmərəm, onda ola bilsin ki, müqavilənin müddəti artırılacaq. Amma Rusiya bunda maraqlı olmasa, Rusiya bunda israr etməsə, ola bilsin ki, müqavilənin davam etməsi dayandırılsın. Yəni, müqavilə davam etdiriləcək təqdirdə mən də sırf elmi məqsədləri istisna etmirəm, ola bilsin ki, elmi məqsədi Azərbaycan üçün yəni, bu obyektdən istifadə etmək bir o qədər də maraq kəsb eləmir.
Aydındır. Politolog Hüseyin Balasəlim studiyamızdadır, xatırladım dinləyicilərə. Əlaqə vasitələrini təkrarlayım və birazdan biz birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM-də aslında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünya internet vasitəsilə. Həftən hadisələri politolog Sembula Səlimovla müzakirə edirik. Biz yaxın dəqiqələrdə neft kontrakt müqavilələri haqqında danışdıq. Neftçilər günü olub 20 sentyabrda. Qəbirlər ölkəsi ətrafında olan hərəkətləri danışdıq. Artıq bir nümayəndə heyəti səfər edib Qəbirləyə və bu haqda kifayət çoxlu reportajlar və xəbərlər siz tərəfindən eşidilib. Və seçkilər barədə. Bu həftə ərzində işdən sonra proqramı qonaqları həm Müsavat Partiyası nümayəndəsi olub, həm Əli Kərimli də olub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Gülağa Aslanlı isə Müsavat Partiyasından olub, departament müdiri, seçki üzrə departament müdiri. Hər iki halda seçkilərdən müəyyən dərəcədə danışılıb. Bugün Ziyafət Əskərov, Milli Məclisin sədri müavini, mətbuat konfransında bildirib ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməyəcək. Bu artıq rəsmi mövqe kimi qiymətləndirmək olar. Və məlumdur ki, Venesiya komissiyası bu iş ətrafında iş görür. Hüseyin Balıbəy, necə qiymətləndirirsiniz politoloji nöqteyi nəzərdən? Nədir, necə qiymətləndiriləcək həmin bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklik edilməyəcək adlı ifadə hansı ki, nəinki Ziyafət Əskərov tərəfindən səslənib, hətta Məzhar Pənahov tərəfindən də səslənilib MSK-nın rəhbəri tərəfindən.
Bilirsiniz, hər iki adam, yəni Ziyafət Əskərov da, Məzhar Pənahov da kifayət qədər yüksək statuslu adamlardır. Biri seçki komissiyasının sədri idi, digəri isə parlamentin vice prezidentidir. Yəni vice spikeridir. Yəni Ziyafət Əskərovun dilindən bu məsələnin çıxarılması, yəni artıq o deməkdir ki, bizə məlumat gəlir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər parlamentdə müzakirə olunacaq, olunmayacaq. Amma mənim bir məsələdir, yəni bir qədər hələ nətər tam qəti bir fikir deməkdən çəkindirir. Bu da ondan ibarət ki, siz də qeyd etdiniz ki, Venesiya komissiyası bunda israr edir. Yəni bu təkcə tutaq ki, Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da ki, Azərbaycan cəmiyyətinin nətər deyim, yəni istəyi deyil. Yəni əgər bu təkidlər davam edəcəyi təqdirdə, yəni ola bilsin ki, yəni hələ bu son qərar deyil. Yəni prinsipsə hələ seçkilərə bir ildən çox, təxminən bir il müddət qalıb. Yəni bir ildən azacıq çox müddət qalıb. Düzdür, biz adət etmişik ki, bütün seçkilər ərəfəsində seçki məcəlləsinə nəsə bir dəyişikliklər əlavələr olub. Yəni şəxsən mənim bir seçki kimi fikrimi soruşsunuz. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda əsas problem seçki məcəlləsi ilə bağlıdır, seçkinin problemi.
Nədir?
Yəni daha çox yəni bizim yəni demokratik seçki keçirmək iradəmizdədir. Yəni bizim demokratik seçki keçirmək iradəmizdən asılıdır hər şey. Seçkilərin fəallığından asılıdır. Seçkilərin necə deyərlər, bax o seçkilərin gəlib seçkilə öz səslərini müdafiə etməsindən asılıdır. Bax indi müxalifətdən siz dediniz ki, müxalifətin nümayəndələri iştirak ediblər bu verilişdə, çox gözəl. Bax gəlin görək, məsələn, bax indi müxalifət bütün problemlərdən danışır. Amma müxalifət bir problemi nəzərə alır, sabah tutar ki, seçkilərdir. Bax indiki şəraitdə müxalifətin elektoral bazasının bu qədər zəif olduğu şəraitdə, müxalifətin üzvlərinin demək olar ki, böyük əksəriyyətinin siyasətdən çəkindiyi dövrdə sabah bizə təklif edir, müxalifətə təklif etdilər ki, gəlin seçki komissiyalarına nümayəndələrinizi verin. Bu Azərbaycan üzrə çox böyük rəqəmdir. Mən də dəyi deyə bilmirəm nə qədərdir. Bütün seçki komissiyalarında nümayəndələri yerləşdirmək Azərbaycan üzrə çox böyük rəqəm. Mən güman eləmirəm ki, indiki vəziyyətində bax bütün partiyaları, müxalifət partiyalarını diqqətə gətirək. Demək olar ki, az çox özünü qoruyub saxlayan, öz üzvlərini qoruyub saxlayan, əsas yəni itkisiz çıxan bu proseslərdə Müsavat Partiyasıdır. Hətta mən güman eləmirəm ki, yəni ən aparıcı müxalifət partiyalarının belə bugün seçki komissiyalarında bütün instansiyalarda, seçki komissiyalarının instansiyalarını yerləşdirmək üçün nümayəndələri var. Yəni müxalifət bu haqda fikirləşməlidir. Ola bilsin ki, qismən sayda nümayəndə təklif etmək mümkündür. Amma hər halda, yəni seçki komissiyalarına nümayəndələrin tam şəkildə təqdim olunması haqqında müxalifət gərək bu haqda fikirləşsin. Mən də bu yaxınlarda efirdə qulaq asırdım. Hı-hı. Azadlıq bloku təkliflər hazırlayıb, Sabah Partiyası təkliflər hazırlayıb. Bu çox sevindirici haldır ki, yəni biz uzun müddət idi ki, siyasi partiyalardan demək olar ki, yəni hər hansı bir siqnal, hər hansı bir xəbər, hər hansı bir hərəkət görmürdük. Yəni nəhayət ki, yəni bu hərəkətə gəlmək, nəsə bir təklif vermək, nəyəsə müzakirəsində iştirak etmək yəni bu hər halda çox təqdirə layiqdir. Yəni yenə seçki məcəlləsinə qayıdanda isə təbii ki, yəni həyat davam edir. Heç bir qanun demək olmaz ki, əli qoyub heç bir qanunun üstünə deyə bilməzsən ki, bu qanun ideal şəkildə demokratik qanundur. Hər bir qanunun daim yeniləşməsinə, təkmilləşməsinə ehtiyac var. O cümlədən də seçki məcəlləsində də ola bilsin ki, hansısa problemlər var, yəni bu problemlərin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Mən hər halda güman eləyirəm ki, bir mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə də mən səhv eləyirəm. Güman eləyirəm ki, düzdür. Parlamentin vitse-spikerin yəni bu sözü deməsi artıq yəni bu çox yüksək instansiyadır. Hər halda mən güman edirəm ki, ola bilsin ki, bu hələ ilkin rəydir. Yəni ola bilsin ki, bu rəy dəyişsin. Bəlkə də belə qalsın. İndi hər halda həyat göstərəcək. Seçkilərə bir il qalıb, yəni həyat göstərəcək.
Aydındır. Konkret olaraq Ziyafət Əsgərin dedikləri bu gün İlqar Rəsulun təqdim edəcəyi bir reportajda olacaq. Kontekst proqramında politoloq Hüseyin Bala Səlimov studiyamızdadır qonaq. Digər proseslər də baş verir Azərbaycan ətrafında və həmin o proseslərə Azərbaycan necə yanaşacaq gələcəkdə həm Hüseyin Bala Səlimlə hazırda müzakirə edəcəyik, həm də bizim əməkdaşımız, Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadəli. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, iki məsələ var, hansını ki Azərbaycan aid etmək olar gələcəkdə. İndi siz də bilirsiniz, bu Türkiyə-İran əlaqələridir və İrana olan təzyiqlər. Həmçinin də Türkiyənin Avropa Birliyi perspektivi. Çünki bir çox məsələlərdə Azərbaycana baxış Avropada məsələ Türkiyə nümunəsində götürülür. Azərbaycana isə məsləhət görülür ki, xarici siyasətini regionda Türkiyəyə baxaraq qursun. Gəlin Türkiyə-İran məsələsindən, münasibətlərindən başlayaq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Türkiyədə ikən bildirib ki, Türkiyə İranla bir çox əlaqələrini qurban versə yaxşıdır. Və sonra burada mən 3 nöqtə qoyum. Türkiyə nə cavab verdi Mayıs bəy və nə perspektiv var bu məsələdə?
Nicholas Burns ümumiyyətlə İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalarda bütün ölkələrin iştirak etməsini arzu etdi və Türkiyənin də dost ölkə olaraq bilirsiniz ki, Türkiyə 1952-ci ildən bəri NATO müttəfiqidir və həmişə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə həm strateji, həm də hərbi müttəfiq olmaqdan bugünə qədər qürur duyan bir ölkədir. Baxmayaraq ki, ölkədə Amerika qarşı, Amerika əleyhdarlığı bu gün 90% çatıb, bu xüsusilə İraq müharibəsindən sonra güclənmiş bir hadisədir. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan dünən Amerika'ya gidərkən buna cavabını bildirdi ki, biz Amerika Birleşmiş Ştatlarındakı dostlarımız da yaxşı bilirlər ki, bizim enerjimizin 52%-in biz təbii qaz vasitəsilə istehsal edirik və buna görə də dost ölkələr dostlarına qarşı belə bir şeyi istəməzlər hər halda və Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu bizdən istəmədi. Əlbəttə bu açıqlama siyasi cəmaatçılar tərəfindən çox da inandırıcı qəbul edilmir. Çünki 1996-cı ildə də Nəcməddin Ərbakan başbakan olduğu vaxtı İranla belə bir saziş imzalamağa cəhd göstərmişdi və Nəcməddin Ərbakana Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən xəbərdarlıq gəlmişdi və hətta bir illik hökumətin hakimiyyətdən getməsində əsas səbəblərdən biri İranla belə bir yaxın enerji sazişinin imzalanması əsas səbəblərdən biri kimi görülmüşdü. Bu xəbərdarlıq hamıya edilir digər ölkələrə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən və avtomatik sanksiyalar var bilirsiniz ki, 20 milyon dollardan yuxarı bir məbləğdə İranla ticarət edən ölkələrə avtomatik sanksiyalar tətbiq edilir. Türkiyə iyul ayında belə bir addım atmışdı. Seçkiyə bir həftə qala, hətta təcrüb doğurmuşdu. Seçkiyə bir həftə qala necə Türkmənistan və Orta Asiya təbii qazını İran üzərindən Türkiyəyə gətirmək mümkünatı barədə saziş imzalanabilir. İlkin saziş və bu barədə danışıqlar gücləndirilə bilər. Burada bir Türkiyəni bir məndə başa düşmək lazım. Çünki təbii qazın 65%-ni Rusiyadan alır. Rusiyada hər dəfə qiymət qaldıranda və yaxud təbii qazı kəsmə şeylə təhdid edəndə Türkiyə hətta 2 qış əvvəl Liviyadan maye qaz gətirmək məcburiyyətində qaldı və İrana yönəlir. Təxminən 20%-ni İrandan alır. Bunun her ikisi təhlükəlidir Türkiye için ve danıştığımız enerji mütəxəssisləri deyirlər ki, Türkiye özünə çare bulmalıdır. Ya bir an evvel nüvə enerjisine yönelmelidir. Veyahut da keçmişdə olduğu kimi kömürə, oduna dönmə şeyin hər vaxtı gözünün qabağında tutmalıdır. Bu bir mənada beynəlxalq nöqteyi nəzərindən baxanda, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkmən təbii qazının İrana yönləndirilməsi və oradan Türkiyəyə getirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafeyinə böyük zərbə yaradır regionda. Çünki Trans-Kaspiyan xəttinin Xəzərin altından keçirilib Azərbaycan üzərindən Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropaya çıxarılması Nabuko xətti Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və Avropa üçün bir həyati əhəmiyyətə malikdir. Və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bəzən Avropa Birliyini bu işlərdə, yəni enerji məsələlərində daha səhlənkar davranmağı da günahlandırır. Yəni Rusiya çox ciddi addımlar atır, Orta Asiya təbii qazını özünə bağlamağa çalışır, amma Avropa Birliyi daha səhlənkar addımlar atır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə daha fəaldır bu məsələdə. Bu bir mənada çox böyük zərbə olardı Nabuka layihəsinə. Çünki Nabuka layihəsinin Xəzər dənizinin altından keçməsi təkcə enerji bir Trans-Kaspiyan xətti layihəsi təkcə enerji layihəsi olmaqla bərabər eyni zamanda Xəzər dənizinin gələcəyi məsələsində də, geostrateji məsələsində çox önəmli rol oynayacaq bir layihədir. Bu bir mənada Qərbin Türkiyə əgər bu İranla başlamış danışıqlar avqust ayında yenidən davam etdirildi. Enerji naziri Hilmi Günay Tehran'a getdi. Sonra onlar niyyəti gəldi. Bu davam edib saziş səviyyəsinə gəlirsə burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafelərini Avropa Birliyinin mənafeləri.
Aydın da. Digər bir məsələ Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki o Türkiyə əsl əməkdaşlıq tərəfdarıdır. Lakin Türkiyə Avropa aidiyyəti yoxdur. Çünki o Asiyada yerləşir və məsləhət görmür ki, Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul etsinlər. Bu yeni bəyanatıdır, Türkiyənin reaksiyası.
Türkiyə Sarkozy'nin bu bəyanatlarına artıq alışıb. Çünki Sarkozy prezident seçiləndə bilirsiniz ki, iki mühüm müşavirlərindən Ermənistan'da erməni tərəfdarı müşaviri var. Bunlardan birisi də Patrik Təvəçiyandır. Patrik Təvəçiyanın babası İstanbul'dakı balıq ambarının müdürü olub vaxtında və həmişə də Təvəçiyan gizlətmir ki, mən Türkiyənin başını çox ağrıtmağa davam edəcəm. Bəzi belə bir təxminən 10-15 gün əvvəl belə bir məsələ meydana çıxmışdı. NATO yenidən Fransanın hərbi qanadına üzv olmaq istəyir, geri dönmək istəyir. Burada Türkiyənin vetosu ilə qarşılaşa bilər. Onun üçün Sarkozy öz fikirlərində dəyişiklik edə bilər. Amma mən Sarkozy'ni yaxından tanıyan Türkiyədə, ümumiyyətlə Fransa siyasətini yaxından izləyən şərhçilərlə görüşəndə, danışanda onlar həmişə bunu deyirlər ki, Sarkozy öz sözünü deyən seçkidə nə vəd edibsə və onu sonuna qədər həyata keçirən bir siyasətçidir. Ona görə Türkiyə Sarkozy'nin bu sözlərinə alışıb və ümumiyyətlə Avropa Birliyi məsələsi bugün Türkiyədə mən deyim ki, gündəliyin 5-ci, 6-cı, bəlkə də 10-cu maddəsi vəziyyətinə gəlib. Çünki yeni konstitusiya məsələsi müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi HDS-dəki biz Avropa Birliyi ilə danışıqlara başlayıb və birlik tərəfindən bu da narahatçılıqlar ifadə olunur. Bu birlik konkret ölkələr tərəfindən ki, Türkiyə artıq Avropa Birliyi yoluna daha soyuq hərəkət edir. Nəinki iç siyasətə daha çox, daxili siyasətə daha çox yönəlib.
Aydındır. Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi bu, Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Studiyamızda politoloq Sembal Sayımdır. Sembal bəy, iki məqama qulaq asdı Sayralda. Azərbaycanda isə müntəzəm olaraq məsləhət görülür ki, öz xarici siyasətinə regionda baş verən ziddiyyətli proseslərə bir cavab olaraq Türkiyə baxaraq qursun. Yəni, belə məsləhət görülür. İndi burada nə edilsin? İranla vəziyyət gərginləşsə, bu Türkiyə cavab verir ki, heç cür əməkdaşlığı saxlamayacaq İranla, əgər sanksiyalar, əlavə sanksiyalar olsa. Və Türkiyənin Avropa Birliyi perspektivi, Azərbaycan da Avrointeqrasiya yolunu seçib. İndi o necə görür? İki məsələ haqda ayrılıqda xahiş edərdim danışardınız bu haqda.
İki məsələni, bunlar yaxın məsələlər də olsa da Avropa Birliyi ilə, yəni bu İranla münasibətdə Türkiyənin, hər halda bu məsələləri ayırmaq lazımdır. Yəni, həmişə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzlük məsələsi, bir də ki, Türkiyənin ABŞ-la müttəfiqliyinin perspektivi məsələsi, bunlar bir qədər ayrı məzmun kəsb ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyinə ilə bir aidiyyəti olmasa da, həmişə Azərbaycan, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin tərəfdarı olub. Yəni, bunlar bir qədər fərqli məsələdir. Yəni, burada Türkiyənin ABŞ-la uzun müddətli nətər deyərlər, necə deyərlər, bu çox illik öhdəliklərindən, əməkdaşlığından gələn öhdəliklər məsələsidir. O vaxtı, deməli, Əvvəllər də Türkiyəni ABŞ müəyyən hərəkətlərə təhrik etməyə, müəyyən hərəkətlərə sövq etməyə, öz planlarına qoşmağa cəhd edib. Yadınızda sizə İraq kampaniyasından əvvəl də bu vurmuşdu. Yəni, Türkiyənin hərbi əməliyyatlara qoşulması və yaxud da ki, Türkiyə ərazisindən bilavasitə İraqa qarşı hərbi çap etməmsə, hərbi əməliyyatlar üçün istifadə edilməsi. Yəni, Türkiyə o vaxtı bu planlardan çəkildi. Planlardan çəkildi. Türkiyədə o yəni fəal olaraq bu kampaniyaya qoşulmadı. Qoşulmadı. Sonradan bu Türkiyəsizdə bu kampaniya baş tutdu. Yəni mən bu prizmadan elə məsələyə yanaşmaq istəyirəm. Mən güman eləmirəm ki, yəni məsələ elə bir dərəcəyə gəlib çatıb ki, bu məsələ ABŞ ilə Türkiyə arasında münasibətlərə nöqtə qoyulması ilə bitəcək. Güman eləmirəm. Çünki hər iki dövlət bir-birində maraqlıdır, hər iki dövlətin bir-birinə ehtiyacı var. Türkiyənin ABŞ-a nə qədər ehtiyacı varsa, ABŞ-ın da Türkiyə bir o qədər regionda ehtiyacı var. Yəni, təbii ki, yəni, gözləmək olardı ki, ABŞ müəyyən dövrdə, artıq o İraq kampaniyası da bitəndən sonra, deməli, müəyyən dövrdən sonra Türkiyəni İranla bağlı planlarına qoşmağa cəhd edəcək. Yəni, bunu gözləmək olardı. İndi də bu baş verir. Amma Türkiyəni də başa düşmək lazımdır. Türkiyənin bayaq da qeyd olundu, enerji problemləri var. Türkiyə müəyyən qədər enerjidən asılı olan dövlətdir, özünün enerji resursları olmayan dövlətdir. Yəni, bu problem var. İkincisi, yəni, Türkiyə qonşu dövlətlərlə istəməzdi ki, münasibətləri korlasın. Yəni, bu aspektlərdən yanaşanda hələ ki, mən məsələnin dramatik səviyyə çatacağını güman etmirəm. Yəni, ola bilsin ki, ABŞ tərəfindən müəyyən nətər deyirəm, mən buna təzyiqlər də yox. Kampaniyaya qoşulmaq üçün dəvətlər israrlı şəkildə eşidiləcək. Amma güman eləmirəm ki, Türkiyə tez bir zamanda bu addımlara qoşulur.
İndi Azərbaycan özünü necə aparsın?
Bilirsiniz, çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Hələ ki, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın adı bu məsələlərdə hallanmır. Yəni, hələ Azərbaycanı heç kim bu planlara yəni, cəlb eləmir. Yəni, bunu biz Amerika kəşf eləmirik. Yəni, Azərbaycan bir tərəfindən İran, cənubunda İran, şimalında Rusiya olan dövlətdir. Rusiya yerləşən dövlətdir. Yəni, iki dənə əsas aparıcı dövlətdir ki, Azərbaycan bunlarla daim münasibətlərini balanslaşdırmalıdır, daim münasibət saxlamalıdır. Mən yenə deyirəm ki, xoşbəxtlikdən hələ ki, belə, yəni, Azərbaycana belə dəvətlər olmur, Azərbaycana qarşı belə çağırışlar olmur. Yəni, bunların olmaması hələ yaxşı haldır. Bəs olacağı təqdirdə nə baş verəcəyini indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Düzdür, biz Türkiyə həmişə orientasiya tutmuşuq, müəyyən xarici siyasət məsələlərində Türkiyə ilə öz siyasətimizi uzlaşdırmağa çalışmışıq. Amma mən yenə də qeyd eləmirəm. Mən güman eləmirəm ki, Türkiyədə İranla münasibətlərini kəskin şəkildə pozmaq siyasəti yürüdəcək. Yəni, bunun üçün elə bir ciddi əsaslar yoxdur. Yəni, Türkiyə yəni, fövqəl dövlət olmasa da, hər halda regionda gücü və sözü olan dövlətdir. Yəni, Türkiyəni də asan bir təzyiqlə nəyəsə təhrik etmək bir o qədər də asan məsələ deyil.
İndi, yaxşı, belə bir məsələyə yanaşaq, Avropa Birliyinə yaxınlıq heçomuza. İndi yeni qonşuluq siyasəti keçən il fəaliyyət planı bu çərçivədə, bu məsələdə təsdiqləndi. Azərbaycanı gələcəkdə bu cür çətinliklər gözləmirmi? Tutalım, bütün yollar keçildi, öhdəliklər yerinə yetirildi və sual qalxdı ki, Azərbaycanın artıq namizəd kimi nəzərdən keçirmək lazımdır Avropa Birliyinə. Yenidən belə bir məsələlər ortaya çıxa bilməz ki, Azərbaycan Asiyadır, heç Avropa aid deyil, gəlin bunu qəbul etməyin.
Əvvəlcə Türkiyənin Avropa Birliyinin özülüyü məsələsinin haqqında deyə, yəni bu məsələ artıq sözün həqiqi mənasında o qədər uzun müddət aparıb ki, o qədər vaxt aparıb, o qədər əsab aparıb ki, yəni bayaq da mən deyim, sözün həqiqi mənasında Türklər yəni israrla düz Avropa Birliyinə üzv olmağa çalışsalar da özləri də bu məsələdən soyuyublar. Xüsusən Fransanın münasibətləri, digər dövlətlərin münasibəti, yəni Türkiyəni Avropaya buraxmamaq məsələsi. Yəni bu məsələ nə ilə bağlıdır? Yəni bu məsələ Türkiyə, yəni burada yəni siz Azərbaycanı dediniz. Yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bir fərq var. Türkiyədən müəyyən mənada etiraf eləmək lazım ki, Avropa çəkinir. Türkiyə böyük dövlətdir. Həm əhalisi böyükdür, həm ərazisi böyükdür. Avropa Türkiyəni öz sıralarına qatmağa ona görə ehtiyat edir. Yəni fikirləşir ki, bu qədər böyük ərazisi, bu qədər böyük əhalisi olan ölkə Avropa Birliyi üçün müəyyən problemlər yaradar. Bu məsələn bir problem tərəfidir. Məsələn, yada salaq ki, Ukraynada düz indi son bəyanatlar bir qədər fərqli səslənir. Məsələn, Ukrayna kimi böyük, Avropada böyük dövlətin də tutaq ki, Avropa Birliyinə üzv olması biraz da problematik səslənir. Bundan başqa məsələ həm də keçmişlə bağlıdır. Məsələ indi düzdür, Türkiyə Osmanlı İmperiyasının siyasətini davam etdirmir, onun siyasətini aparmır. Osmanlı İmperiyası artıq tarixin keçmişində qalmış bir anlayışdır. Amma Avropada bir Osmanlı İmperiyası ilə bağlı bir yaddaş var. Ona görə bir qədər türklərə ögey münasibət var. Bu ögey münasibət bugün də Avropada özünü göstərir. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə israrla Avropa Birliyinə üzv olmağa cəhd edir. Ümid edək ki, nə vaxtsa Avropa Birliyinə üzv olacaq. Hər halda, yəni bu prosesdən mən elə gəlir ki, Türkiyənin o Avropa Birliyinə üzv olmaq cəhdlərindən Türkiyə uduzmur. Ölkə ardıcıl olaraq bunun üçün müəyyən iqtisadi islahatlar keçirdir, siyasi islahatlar keçirdir, öz qanunvericiliyinə isə dəyişikliklər eləyir, ölkə demokratikləşir. Hər halda, yəni Avropa Birliyi ilə təmaslar, Avropa Birliyi ilə kontaktlar Türkiyəyə müsbət nəticələr verir. Bunu etiraf etməliyəm. Azərbaycana gələk. Yəni hələ ki Azərbaycanın, yəni Türkiyə qədər, Türkiyə kimi Avropa Birliyinə üzv olması məsələsi yaxın gündəlikdə dayanmır. Yəni, Avropa Birliyi Azərbaycanla maraqlanır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq edir və Azərbaycan bir iqtisadi struktur kimi Avropa Birliyi ilə də müəyyən əməkdaşlıq edir. Yəni, bu qonşuluq siyasətini siz yazıcı salmaq istəyirəm. Yəni, Avropa Azərbaycanla maraqlanır. Həm bir enerji resursları olan ölkə kimi, neft ölkəsi kimi Azərbaycanla maraqlanır, həm də ki, onu da nəzərə alaq ki, ola bilməz ki, ta ki Azərbaycanda Avropa Birliyi Qafqazın digər respublikaları ilə maraqlansın, ta ki Gürcüstanla, Ermənistanla və digər respublikalarla onlarla maraqlansın, Azərbaycanla maraqlanmasın. Yəni bu da düzgün olmazdı. Yəni Avropa Birliyi Azərbaycanla maraqlanır, amma yaxın illərdə hələ ki Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olması məsələsi gündəliyə gətirilmir. Və belə bir məsələ gündəliyə gətiriləcəyi təqdirdə də mən güman eləmirəm ki, məsələ Türkiyə halında olduğu qədər mürəkkəb olacaq. Türkiyə Azərbaycan o qədər də böyük dövlət deyil. Azərbaycan Avropa üçün müəyyən problem yaradan dövlət deyil. Avropa Türkiyədən çəkinir. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Müəyyən dövlətlər var ki, Avropada güclü dövlətlər var ki, onlar Türkiyənin güclənməsindən, Avropada Avropaya inteqrasiya olunmasından, Avropaya qatılmasından və Avropada söz sahibi olmasından ehtiyat edirlər. Amma Azərbaycan belə ölkə deyil. Azərbaycan balaca ölkədir. Yəni Azərbaycanın hər halda Avropa Birliyinə qatılması, üzv olması problemi məsələsi güman edək ki, ümid eləyək ki, gələcəkdə bir o qədər də böyük problem olmasın.
Hər halda nümunə kimi Azərbaycan qarşısında Avropanın yeni üzvləri kimi hesab olunan Rumıniya, Bolqarıstan var. Hansıların ki, kifayət qədər çətin sosialist, komunist keçmişləri
var. Var, əlbəttə.
Bəli, yəni onların da belə tez bir zamanda Avropa Birliyinə qəbul edilməsi bir növ Azərbaycan üçün perspektivli bir məsələ.
Əlbəttə perspektivli məsələdir. Yəni onu keçmiş Sovet respublikalarından Pribaltika respublikaları onlar qəbul olundular. İndi yəni onların bir qədər necə deyək, etiraf eləyək ki, onlar bəxti gətirmiş ölkələrdir. Onlar tarixən onlar Avropanın necə deyirlər, ayrılmaz hissəsi.
Coğrafiya nöqtə nəzərdən.
Hə, ayrılmaz hissəsi sayılıblar. Yəni ona görə də onlar çox sürətli şəkildə tez bir zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edildilər. Amma Qafqaz respublikaları bir qədər fərqli müstəvidədir. İndi hələ ki bir müddət gözləmək lazımdır.
Hər halda gözləyək. Minnətdaram Hüseyin Bala bəy, çox sağ olun. Hüseyin Bala Səlimov idi, politoloq, studiyamız qonağı. Həftənin hadisələri ilə birlikdə dalğan dəyişmək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Səfər Dəyərmən Füzeliş'dən sonra programa devam edir. Saat sonuna 2 dəqiqə az vaxt kalıp ve növbət saat əvvəlində xəbərlər dinləyəcəksiniz. Sadəcə bir xatırlatma. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirilir. Bu sorğu sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla bağlıdır. Bugün Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Ve bu mesele etrafında onun beyanatları haqda Babək Bəkir reportajı hazırlayır. Babək ilə də biz növbəti saatda danışacaq. Sorğu isə belədir ki, Əli İnsanov kimdir? Sorğuda iştirak edənlərin 5% maraqlanmır ümumiyyətlə bu məsələ ilə. 9% qeyd edir ki, görkəmli həkimdir. 23% bildirib ki, siyasi məhbusdur. 64% isə qeyd edir ki, korrupsioner nazir. Belə bir nəticələrlə və bu nəticələ təsir göstərmək istəyirsiniz və öz fikriniz varsa, buyurun. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olun, orada sorğuda da öz fikirlərini saxlaya bilərsiniz. Neft müqaviləri şəxsən sizə nə verib sualına isə forumda cavab verə bilərsiniz. 1994-cü ildə əsr müqaviləsi imzalandı. Bundan sonra Dövlət Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft ehtiyatlarının istismarı üçün 20-dən çox konsorsium yaradıb, müqavilə imzalanıb. Hökumət neft gəlirlərinin artacağını və iqtisadi inkişafa gətirib çıxaracağını bildirir. Neft müqaviləri şəxsən sizə nə verib sualına cavablarınızı yerləşdirə bilərsiniz forumda, mövzunu şərh edərsiniz və maraqlı fikirlər Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. Dalğan Dəyişmin birinci saniyədən sonra Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da son xəbərlər səslənəcək 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.